Салам алейкум.
Дружба.
Привіт. Вам приходь до нас. Вітаю, дорогі слухачі. Вперше, мабуть, за довгий час Радіо Корекс Common Voices знову говорить українською. Звертаються до українців і українок у переважно місті Галі, але сподіваюся, можливо, нас буде ще хтось десь слухати. А мене звати Анастасія. Я вирішила цього разу поговорити українською напередодні 8 березня, так званого жіночого свята. Мені стало цікаво поговорити про жінок в українській літературі, українську літературу. Зокрема, про класику, яку ми вивчали у школі. Ну, і трішки про сучасність теж. Тому що, ну, як багато хто з нас знає, наша українська література, вона така вся дуже багатостраждальна. Ну, в нас дійсно було багато складного, важкого в нашій історії. Але мені здалося, що це якось трошки дуже однобоко. Добре, Шевченко вже якось трошки намагається його більш живим показати. А мені, зокрема, хотілося поговорити про жінок. Як у нас зображали, якими були ці жінки, які творили історію нашої вітчизняної літератури. Для цього я запросила Ірину Ніколайчук поговорити. Вона є літературною критикиною, літературознавицею, лекторкою, літературна редакторка, авторка рецензій, оглядів та аналітичних матеріалів про літературу. Співзасновниця першого українського видавництва Creative Women. Тобто ми сьогодні поговоримо про українську літературу та жінок у ній. Мене на початку найбільше зацікавило 19 століття, але ми поговоримо також і про пізніші періоди, і трішки про сучасність. Ми дізнаємося, якою була Леся Українка, якою були її подруги-товаришки, що в неї було з Ольгою Кобилянською, ким була її мама Олена Пчілка. Також мені цікаво, що пишуть зараз про жінок. Тоді вітаю, Ірина. Може, ви ще хочете щось пару слів про себе сказати?
Так, Анастасія, доброго дня. Рада вітати всіх, хто нас слухає. Дякую дуже за запрошення. Я, в принципі, як можна було зрозуміти з представлення, я та людина, яка з великим задоволенням говорить про жіночу літературу, про жіночі голоси в українській літературі і про їхній вплив на жіночі голоси української літератури сучасної, про класику, про сучасність, тому що мені, як жінці в літературному процесі, як видавчині видає жіночі книжки про жіночі досвіди, мені дуже важливим є відновлення оцього поколіннєвого зв'язку, цієї тяглості між різними поколіннями жінок-письменниць в Україні, тому що з дуже багатьох історичних причин цей зв'язок був розірваний, в ньому багато білих плям. І виходить так, що часто сучасні письменниці не зовсім розуміють, на чиїх плечах вони стоять. Мені хотілося б це змінювати. Не було б такого великого розмаїття сучасних українських авторок, якби в 19 столітті не з'явилися ті перші імена, ті перші сильні жіночі голоси, які започаткували українську жіночу літературу.
Звучить дуже цікаво. Я би почала тоді, може, з самого початку. Ви себе позиціонуєте як феміністка. Що таке фемінізм? Як ви це розумієте? На що воно нам, жінкам, треба в 21 столітті?
Так, я та людина, яка не боїться писати в соцмережах, що я є феміністкою. Видавництво, яке я співзаснувала та головною редакторкою якого я є феміністичним, тобто не лише жіночим. Звідки взявся цей компонент феміністичне? Якщо говорити уже зовсім так чесно, то мені здається, що феміністка – це я, ти, вона і кожна з нас, якщо говорити про 21 століття. Тому що будь-яка публічна проявленість жінки – це про можливість вибору для жінки. Можливість для жінки не слухати когось, будь-кого, а обирати самій для себе, з чого складається її життя. Жоден вибір жінки не повинен засуджуватись.
Я абсолютно погоджуюся, та, звісно, що, на жаль, в нас ще довга дорога, навіть у тій же так званій розвинутій Європі, в якій я зараз сиджу, ви мене слухаєте.
забігаючи наперед, це сталося так не тільки в 2026 році. Це було так з самого початку розвитку жіночих рухів у світі.
Так, тепер ми нарешті переходимо до української літератури. Для початку так. Я, мабуть, би запиталася трішечки про ваше видавництво. Чому ви вирішили, що треба? Чим воно відрізняється від інших видавництв?
Замість того, щоб просто нюхати тюльпани в цей день і жартувати про те, що 8 березня – це єдиний день жінки на весь рік, ми займаємося справді просвітництвом самостійним і своїх близьких на тему того, що таке, власне, день боротьби за права жінок. Якою ця боротьба була 100 років тому, якою вона була 10 років тому і якою вона є зараз. Тому що про це цей день. Про те, що ми маємо, те, що ми маємо, як жінки, завдяки всім тим жінкам, які часто ціною дуже великої кількості зусиль, а то ціною і здоров'я, і своїх життів, виборювали ці права для нас. І цей день має бути платформою, майданчиком для того, щоб згадувати про цих жінок, говорити про них більше, розповідати про них, дискутувати про них і висловлювати їм шану за те, що ми маємо. І наша місія як видавництва полягає, зокрема, в тому, щоб ми знали своїх героїнь. Ми знали українських жінок, українських діячок, завдяки яким ми маємо український жіночий рух, українську жіночу літературу.
Так, звучить супер важливо. Я рада, що в нас таке видавництво існує, рада нашому знайомству. Добре, тоді питання, ви згадували про цих, не знаю, оскільки ми стоїмо, чи можна сказати, на їхніх плечах, то, мабуть, вони атлантки. Я би про них поговорила. Ким вони були? Ким була найвідоміша жінка, якій стільки пам'ятників по всій країні? Ким була Леся Українка?
Справді таки, навіть в шкільній програмі уже нарешті ми відходимо від цього образу дівчини в віночку, зображеної на 200 гривнях, єдиної жінки, зображеної на українській купюрі поки що.
Так що звідки така честь? Чому саме вона, чому тільки вона? Ну, тільки, мабуть, ми розуміємо, але чому саме вона?
Власне, от було би дивно, якби вона була лише кволою жінкою, кволою письменницею, яка писала якісь там віршики, і ми постійно бачили там ці портрети у вишиваночках, було би дивно, якби жодних інших заслуг не стояло за цією жінкою таких, щоб розмістити її на купюрі в 200 гривень. А заслуг була величезна кількість насправді. Якщо вже говорити про те, ким вона була, по-перше, вона була надзвичайно талановитою і дуже працьовитою. Вона з дуже малого віку ознайомилася з багатою бібліотекою своїх батьків. Спасибі її батькам за те, що на рівні з своїм братом Михайлом Леся мала можливість отримувати початкову освіту. Вірші почала писати ще з дуже юних років, і якщо вже знову повертатися до альманаху «Перший вінок», то з 17 авторок, твори яких були там представлені, Леся Українка була наймолодша, їй було на той момент 16 років, і вже опублікована праця в такого рівня альманаху. Леся Українка мала надзвичайно гострий аналітичний розум. Вона опрацьовувала те, з чим працювала ті тексти і ті теми, з якими працювала дуже уважно і дуже ретельно. Найбільший її, напевно, внесок в українську культуру, власне, не просто як письменниці чи поетки, як культуртрегерки, полягав у тому, що Леся Українка була однією з перших письменниць, які винесли українську літературу на європейський рівень. Вона почала працювати з античною образністю, почала працювати з біблійною образністю, з образністю, власне, інших країн, тому що коли вона їздила лікуватися від туберкульозу, їздила, зокрема, в Крим, зокрема, в Єгипет їздила, вона не просто приїжджала в ці поїздки оздоровитися, вона використовувала абсолютно кожну можливість для того, щоб познайомитися з культурою тих місць, де вона бувала. Тому маємо тексти, в яких це відображено. Текст був її зброєю, і вона володіла ним досконало. Леся Українка не лише письменниця і не лише поетка, вона літературна критикиня. Вона лишила по собі величезну кількість блискучих рецензій, чудовий епістолярій, який виданий у нас видавництвом «Комора», і це просто насолода читати її листи, тому що тут ми бачимо власне живу Лесю Українку, яка була мала блискучий розум, мала чудове почуття гумору, була суперіронічна. Ну тобто, ти читаєш це, і в тебе немає відчуття, що перед тобою, я не знаю, якась бронзова статуя, для до якої страшно торкнутися. В тебе є відчуття, що перед тобою жива людина, з якою хочеться дружити. Я побачила в ній живу, вразливу, але але неймовірно освічену і глибоку людину. Оце мені підкупає найбільше для мене. Ну, звісно, мало бути глибокою і класною людиною, щоб тебе помістили на купюрі в 200 гривень, але того, що Леся Українка є однією з тих діячок, які своєю творчістю, своєю діяльністю винесли українську літературу на європейський рівень. Тому що діячки рівня Лесі Українки у нас поки що немає. І я вірю, що на такій базі у нас є всі шанси виростити великих наступних українських письменниць. І Леся Українка за свій короткий вік і зважаючи на те, що її фізичні можливості справді були обмежені, вона зробила для української культури своєю творчістю, своєю діяльністю просто надзвичайно багато. Ну і також дуже важливий момент – це те, що ну наскільки вона... Власне, як особа, яка цікавилася дуже жваво тим, що писали, творили колеги і колежанки, наскільки важливу роль вона зіграла в цьому мережуванні. Власне, її листи це доводять. Ну, звісно, в неї було менше можливостей там фізично відвідувати різні заходи, і тому вона компенсувала цю присутність, власне, епістолярною присутністю або там медійною присутністю в пресі. Але... вона настільки на багатьох рівнях, як сучасниця своїх сучасників, була присутня в інфопросторі настільки на багатьох рівнях і настільки глибоко і тонко працювала із тими темами, які вона опрацьовувала. А тут теми жіночого досвіду, хоча нам, значить, страшнувато називати Лесю Українку феміністкою, але теми жіночого досвіду і теми жіночої оптики посідають вагоме місце в її творчості.
Говорячи про її листи, я тут якби на початку ще сказала, от ходять чутки, що в неї там були якісь, може, сапфічні, тобто лесбійські стосунки з Ольгою Кобилянською, дехто каже, що це дурня, що це знецінює жіночу дружбу, щось на цю тему.
Ну, дивіться, для того, щоб стверджувати, що між ними були там якісь стосунки, якщо говорити там про фізіологічний аспект, у нас бракує даних. Ну, тобто, грубо кажучи, ніхто нікого за руку не спіймав, ніяких там фото, відео.
Зі свічкою не стояли.
Власне. Ну, тобто, тому, якщо говорити, що точно було чи точно не було, то це в будь-якому разі поле спекуляції, і краще туди не заходити. Що у нас є? Свідчення про те, що справді була багаторічна дружба, були багаторічні близькі стосунки, це доводить листування. І листування це, ну, тобто, це було би звичайне листування двох колежанок, якби воно не було закодоване в досить цікавий спосіб, там не була присутня специфічна лексика, ну, тобто, вони звертаються одна до одної, третій особі, хтось-хтосічок, хтось біленький, хтось чорненький. Оця от, власне, фраза, яка дала назву подкасту «Хтось когось любить». Фраза з одного з листів.
Okay.
«Хтось когось любить і готовий комусь небо прихилити» – це, власне, з листа Лесі Українки до Ольги Кобилянської. Вона звіряється Ользі в тому, що навіть чоловікам, яких вона кохає, вона не може звіритися настільки глибоко, настільки довірливо з усім, що її бентежить, усім, що її хвилює, як вона звіряється Ользі. Між ними справді була дуже особлива близькість і дуже особливі стосунки. І єдине, про що ми можемо говорити точно, власне, про це листування. Першою звернула на нього увагу в сучасному українському літературознавстві Соломія Павличко. Власне, в своїй праці «Дискурс модернізму в українській літературі» вона першою, власне, значить, вжила оце страшне, жахливе слово «лесбійський дискурс». І все, і у всіх попадали клямки. Боже, як можна? Ну, тобто, уявіть собі, жінка на купюрі в 200 гривень намальована, в кожному кабінеті української літератури висить в рамочці в рушничках і лесбійський...
І пам'ятники, ну це ж діти дивляться!
Власне. От, тому настільки величезний спротив, ну, тобто, що ще раз доводить, що в нас ще дуже багато роботи для того, щоб вимести оце все, не знаю, ці всі якісь стереотипи, оце сміття з людських голів, і показати, що люди, ну, тобто, людям, навіть сучасним людям, дуже важко собі вкласти в голову, що людина може бути дуже різною. І людська особистість, тим більше, якщо це творча особистість, такого масштабу, як масштаб Лесі Українки, може бути дуже багатогранною. Я, власне, волію там вслід за Оксаною Забужко, вслід за Тамарою Гундоровою, я волію говорити про літературне сестринство і літературну гру, тому що з стилістичної точки зору, значить, забираючи там будь-які інші спекуляції, це літературна гра, перш за все. Це своєрідний синтаксис, це своєрідне кодування меседжів, ну, тобто, про яке вони гласно чи негласно там між собою домовилися, якого дотримувалися. Це справді гранична щирість. І це суто абсолютно в модерністських традиціях побудований жіночий діалог.
Мабуть, для себе я дійшла висновку, що може варто їх трошки лишити в спокою. Ну, тобто, ну, між ними були близькі стосунки, але, можливо, їх складно поставити в якусь коробочку і повісити якийсь ярличок, який скаже однозначно, що це між ними було. Сексуальність – це
це
спектр.
Правда,
правда. Стосунки різні між дружбою і сексуальністю може бути іноді тонка грань, може… Давайте лишимо їх в спокої, вони були чудовими жінками. Ким була Ольга Кобилянська?
У Ольги Кобилянської, якщо говорити про її творчість, уже якраз тема жінки, емансипації жінки, жіночих досвідів, несправедливості суспільного ладу стосовно жінки є от ключовою і наріжною. Якщо в Лесі Українки там значно ширший з культурної точки зору спектр тем, то Ольга Кобилянська зосереджується, власне, на тих темах, в які вона закорінена культурно, тобто це українські теми. От, хоча вона, ну, вона фактично належить двом мовним контекстам, і українському, і німецькому, але зосереджується вона все-таки на українському. І соціальна складова в її творчості, власне, відіграє не останню роль. Ольга Кобилянська так само надзвичайно глибока особистість, яка надзвичайно багато читала, яка уже от стосовно Ольги Кобилянської, ми вже не можемо говорити, що ми там нав'язуємо, ліпимо якісь ярлики, тому що Ольга Кобилянська активно долучалася як активістка до діяльності Товариства руських жінок, першої в Україні жіночої організації. Є навіть і доступний, власне, в відкритих джерелах текст її промови на одному із засідань Товариства руських жінок, де от є важливі ці її слова, які так само свого часу мені в голову запали. Вводячи жінку в життя, природа не каже їй: ось ти жінка того і того чоловіка. Вона каже їй: ось ти і жий. Тобто повертаємося до того, що таке фемінізм. Фемінізм – це можливість для жінки вирішувати свою долю самостійно, обирати, як вона буде жити, обирати, чим вона займатиметься, обирати, ким вона себе оточує. Не згідно з соціальними якимись умовностями, не згідно з тим, за кого вона вийшла заміж, не згідно з тим, там, чия вона донька, в якій вона громаді перебуває і так далі, а згідно з тим, як їй хочеться жити самій. Ользі Кобилянській належить перший в українській літературі еротичний твір. Це новела «Природа». Значить, тоді, знову ж таки, якщо хтось із наших слухачів-слухачок теж про це не знав, то дозволю собі порекомендувати серіал 90-х років, доступний, якщо не помиляюся, на платформі Netflix зараз.
«Острів любові».
Так,
я дивилась трішки.
Так, це 10-серійний український серіал, кожна серія якого базується, власне, на українських текстах. Ну, тобто, не всі першоджерела мали еротичне спрямування. Ну, тобто, там додається вже трошки інтерпретація творців цього серіалу, але в основі кожної серії тексти української літератури. І все це класика. Починаючи з «Марко Вовчок», там є, власне, і новела «Природа», є Іван Франко з його...
Так, мабуть, я трішки бачила, і, мабуть, я очікувала, що там буде більше еротики, а там було більше зітхань. Ну, це 90-ті, на ті часи це, мабуть, це дуже багато.
Ми базуємося все-таки на українській класиці, і якщо говорити про цю світоглядну дистанцію, яка є між нами і між цими текстами, то ви ж розумієте, що там в 19 столітті, чи навіть на початку 20-го, ще не про все можна було говорити в такий спосіб, навіть, значить, не кажучи вже про теми тілесності і сексуальності, як ми робимо це зараз. 19 століття – це щось трошки про інше. Людська свідомість, в принципі, починає тільки тоді заходити на ці території тілесності, сексуальності, оцих от плотських бажань, які в реалістичній літературі таврувалися як гріховні, такі, яких варто уникати. Ну, тобто ми бачимо там повію Панаса Мирного, жінку, яку цей досвід зробив пропащою і виключив із суспільства. В модернізмі це все починає переосмислюватися. Тому поволі і дуже, значить, делікатно, але література світова заходила на ці території, на цьому перетині століть, і українська література абсолютно не була винятком. В новелі «Природа» Ольга Кобилянська пише, зображає, власне, секс між чоловіком і жінкою в прозовому творі. І, звісно ж, на той час це було суперскандально, ну, тобто, там немає якихось фізіологічних подробиць, але читач розуміє, про що йдеться, абсолютно. І навіть не так скандально було те, що там було зображення сексу, як було скандально те, що цей секс не вилився ні. Ну, тобто, жінка була тією людиною, яка це зініціювала, по-перше, і, по-друге, не захотіла ніякого продовження.
Ого.
Вона не захотіла стосунків з цим чоловіком.
І це не був шлюб.
Вона не захотіла з ним навіть знайомити.
Ого.
Так.
Звісно. О, Боже, як вона посміла.
Вона шляхтянка, він не названий селянин Гуцул. Вони просто зустрілися в лісі, там, між ними спалахнула пристрасть, вони зайнялися сексом в лісі. І після цього вона не сказала йому ні свого імені, ніхто вона така, і просто зникла.
Угу.
І решту новели ми бачимо страждання цього молодика, який, значить, в якого синіє трансферті і розрив шаблона. Він не може зрозуміти, як це так, він переспав з жінкою, вона не хоче з ним
бідолашка.
От і так, виявляється, було можна.
Окей. Звучить дуже цнотливо.
Так. А на той час це було взагалі революційно. Тому, звісно ж, Ольга Кобилянська була особою, до творчості якої ставилися, ну, тобто, неоднозначно, навіть сучасники. Навіть той же Франко не міг визначитися, чи вона йому подобається, чи він все-таки вважає, що це тумач. Тому що справді Ольга Кобилянська теж, ну, надзвичайно багатогранна прозаїкиня. І в шкільній програмі у нас в той час, коли я навчалася, в нас були повісті «Людина» і уривки з повісті «Царівна», і роман «Земля» теж був факультативно. А зараз одинадцятикласники і одинадцятикласниці вивчають новелу «Меланхолійний вальс». І у сучасних підлітків і підліток не виникає жодних, власне, сумнівів у тому, що між персонажками цієї новели є, власне, те, що Соломія Павличко назвала би лесбійським дискурсом. Тобто між ними є тяжіння, яке значно більше, ніж дружнє. І Ольга Кобилянська, до речі, не цуралася того, щоб прописувати ці речі в своїх творах. Тобто в
Вау.
них, значить, взаємини між жінками значно тісніші, ніж просто дружні чи просто приязні взаємини, вони в неї присутні. Рекомендую перепрочитувати класику, значить, це, як писав Грильський, це пишне яре, не сумне провалля, і дуже цікавого багато всього, якщо читати це розумом і свідомістю дорослої людини, а не десятикласника, дуже багато цікавого можна вичитати.
Я би, мабуть, ще кілька слів би запитала, що робили, про що писали інші сучасниці, в тому числі її мама Олена Пчілка.
Власне, так. Ну, тут я хотіла би сказати зараз про «Альманах. Перший вінок». Твір Ольги Кобилянської, ми досі не знаємо точної причини, чому так трапилось, але Ольга Кобилянська подавала свій текст для публікації в «Першому вінку», але в останній момент, ну, в остаточній, значить, версії «Альманаху» її текст не опинився. Але факт в тому, що Ольга Кобилянська мусила би бути в «Першому вінку», тобто мусила би бути серед цієї когорти письменних. Ось 17 авторок «Першого вінка», які, власне, вважаються базою, ґрунтом і основою української жіночої літератури. Олена Пчілка, окрім того, що сама була письменницею, і ми її в пошкільній програмі знаємо як авторку дитячих творів, але вона була авторкою не лише дитячих творів, вона була авторкою етнографічних розвідок, дуже цікавилась, зокрема, українською вишивкою. Вона була авторкою прозових творів більших, дорослих, власне, творів, одна з яких дуже важливий для української жіночої літератури твір, надрукований частково в «Першому вінку», це повість «Товаришки». Вона була, ну так, звісно ж, вона була матір'ю однієї з найвпливовіших родин, українських родин на Дніпрянщині, такою королевою, одною з королев матерів, як я їх називаю, української літератури. На Галичині це була Наталія Кобринська, засновниця Товариства руських жінок, видавчиня і теж письменниця, яка так само за визначенням феміністка, якій жіноче питання дуже боліло і яка дуже хотіла багато зробити для українського жіночого руху і робила все, що було в її силах. Олена Пчілка, знаємо, що як мати вона була досить деспотичною і вимогливою, зокрема, стосовно Лесі Українки, між ними були непрості стосунки. Лесі треба було дуже старатися і дуже багато зусиль докладати, щоб згодити матері, тому що вона була прямо дуже вимоглива. І вона дозволяла собі там про Лесю говорити, що я не вірю, що з неї щось там путнє може вийти. Звісно ж, це був той момент, коли дочка в літературному плані перевершила матір. Ініціатива друку «Альманаху. Перший вінок» надійшла, власне, від Наталії Кобринської, від Товариства руських жінок, яке мало профінансувати перший тираж «Альманаху», але так трапилося, що членські внески були витрачені на срібну тацю для нововисвяченого єпископа, що страшенно обурило Наталію Кобринську. Ну, але це свята Галичина, що ж таке. О, тому вона, власне, подалася шукати інших джерел фінансування і способів видати «Альманах», бо вона загорілася цим. Вона, власне, писала, ми поклали собі вставати на розвій жіночого духа через літературу. Література як важливий інструмент для просвітництва і важливий інструмент для того, щоб у жінок з'явилося більше можливостей і у письменниць, і у тих, хто читає тексти, написані жінками про жінок і для жінок. І, власне, таким чином Наталія Кобринська вийшла на Івана Франка. Іван Франко допоміг і виходом на Олену Пчілку, яка профінансувала вихід «Альманаху. Перший вінок», і контактами численними, ну, тобто, фактично, більше половини авторок «Першого вінка» привів саме Іван Франко, тому що він був, власне, головним редактором газет «Зоря» і «Діло», де публікувалися твори українською мовою письменників, письменниць з Дніпрянщини, тому що на території підконтрольній Російській імперії можливості це робити після Емського указу вже не було. І, власне, отак склався цей тандем, ну, тобто, редакторський тандем із Івана Франка, Олени Пчілки, Наталії Кобринської, і авторський тандем із 17 авторок, дуже-дуже різних за своїм походженням, за своєю освітою. Деякі з них, як, наприклад, Сидора Навроцька, не мають більше опублікованих творів, крім як в «Першому вінку». Є одна авторка, Катерина Довбанчукова, сестра Михайла Павлика, соратника, власне, і однопартійця Івана Франка, який записав цей текст. Вона, яка є неписьменною селянкою. Вона надиктувала свій текст, свою розвідку про весілля. І Михайло Павлик її записав, і цей текст увійшов до «Першого вінка». Це дуже різно. Це 49 текстів, вони різножанрові. Тут у нас і етнографічні розвідки, тут у нас і статті, тут у нас і поезія, і проза більша чи менша. Але що об'єднує ці тексти, так це те, що тією чи іншою мірою в ній відображена власне конкретна ситуація з становищем жінки в різних соціальних станах, починаючи від шляхетських і закінчуючи селянами, селянками. І є там трошки такої гіркої криниці, тому що все-таки життя селянок в Україні не було райдужним ні на Дніпрянщині, ні на Галичині. І Наталія Кобринська сподівалася, що висвітлюючи ці теми в літературній формі, можна буде дати зрозуміти власне всьому українському суспільству, що це становище несправедливе, що це треба міняти, що треба надавати жінкам можливість хоча б базово отримувати освіту. І переходячи до 20-го століття, власне, от з кінця 19-го століття це вже почало відбуватися, ну, тобто ми маємо Харківську жіночу школу, яку заснувала Христина Алчевська, це відбувалося ще, власне, в 19 столітті. І там з початком 20 століття освіта починає бути дедалі більше доступна жінкам, спочатку початкова, тому що не всі батьки, навіть ті, які мали кошти навчати своїх дітей, вони не всі вважали, що дівчатам це потрібно. Але чим далі, тим більше, власне, з'являлося розуміння, що жінкам потрібна освіта. Початкова освіта, потім почала з'являтися можливість для університетської освіти. Героїні Олени Пчілки, повісті «Товаришки» – це дві молоді шляхтянки, українки, власне, з Галичини, які вирушають в Цюрих отримувати лікарський фах. Це перегукується із реальною історією Софії Окуневської, яка була першою жінкою, власне, на Галичині, яка отримала університетський диплом в 1917 році і стала фаховою лікаркою, гінекологинею, власне. І вона, ну, тобто Софія Окуневська була першою жінкою, яка відкрила дорогу до університетів українським жінкам. Ну, тобто вона показала, що так можна. І коли двері університетів, двері навчальних закладів почали відкриватися для жінок, це закономірно створило можливість для більшої проявленості жінок в літературі і для більшої присутності жіночих тем в українській літературі, зокрема. Власне, для мене тут важливим таким переломним моментом є література 20-30-х років. Це вже часи більшовизму, але це оте одне єдине десятиліття, яке було десятиліттям українізації, заохочувався розвиток культури національною мовою, розвиток національної культури. І Україна цим десятиліттям скористалася наповну. Ми маємо величезну кількість письменників, письменниць, які постали з того, що з'явилася можливість створювати літературні організації, з'явилася можливість отримувати освіту, з'явилася можливість жити, власне, з заробітів літературою, не жити богемним літературним життям. У нас навіть теперішнє покоління письменників не може собі цього дозволити. А тоді, зовсім на коротко, але така можливість була. І серед цих письменників і письменниць була велика кількість, власне, жіночих голосів. І це, знову ж таки, великою мірою були голоси, які оповідали про жіночий, оскільки на це було і державне замовлення, скажімо так, соціальна тема і тема досвіду жінок тут і зараз мала бути присутня в цих текстах. Тому більшість цих текстів і були про те, як жили жінки в 20-30-х, як відбувалися з побутової точки зору ці тексти доволі докладні, з точки зору того, які кар'єрні можливості були доступні жінкам, значить, як умовно молода дівчина, вчорашня селянка, могла там стати друкаркою чи швачкою, чи, ну, тобто, отримати можливість самі вибудовувати своє життя. І таких текстів з'являється дуже багато. На превеликий жаль, дуже багато не дійшли до наших днів, тому що з приходом до влади Сталіна на більшість абсолютно цих текстів, ну, була накладена заборона, вони були просто вилучені з бібліотечних фондів і знищені, але дуже багато із них зараз відкриваються наново, тому що якщо ми говоримо про розстріляне відродження чи про Празьку школу, то ми згадуємо там про Олену Терігу, але це був, знову ж таки, трошки інший контекст. І нам теж здається, що тих авторів було тоді зовсім небагато. Проблема більша полягає в тому, що ми їх не знаємо. Мене дуже тішить, що фахові літературознавці, літературознавиці звертаються до цих імен, віднаходять ці тексти, і вони повертаються на український книжковий ринок. Ми їх перепрочитуємо. І ми дізнаємося не тільки, якою була українська література тоді. Ми можемо навіть помислити, там, пофантазувати на тему того, якою би вона могла бути зараз, якби ця традиція не була обірвана. Якби цим голосам дали творити далі, якби в нас з'явилася можливість витворити літературну школу. Цього, на превеликий жаль, ми вже не дізнаємось. Але те, що ми можемо і те, що ми маємо робити, це ми маємо перевідкривати наші жіночі імена в літературі і повертати їх в загальний читацький контекст для того, щоб люди знали і розуміли, чи ці імена в нас були. І ніхто не міг сказати, що в Україні була одна Леся Українка, ну, ще Олена Пчілка, які її мати, і ще якась там одна, не пам'ятаю, як там її звали, що там про селян писала, і все. Це неправильно, це несправедливо. Це українська жіноча література надзвичайно багатогранна. Варто для того, щоб розвінчувати стереотипи, перш за все, в своїй голові, варто читати. Угу. А читати, на щастя, у нас уже є що, і з тим, як працюють наші видавництва над тим, щоб перевидавати українську класику, перевідкривати наново старі імена, давно забуті, незаслужено.
Я би, мабуть, трішки перестрибнула 20-те століття до сучасності. Мені цікаво стало, як зараз говорять про жінок, що змінилося, хто щось доброго говорить. Ну, я точно знаю, що в нас є Оксана Забужко. А хто пише крінж зараз? І, зокрема, мені цікаво про досвід війни, жіночий досвід війни, що в нас є доброго почитати зараз.
Якщо говорити про сучасну літературу, у нас є дуже багато сильних імен, тому що я дуже добре розумію, що досвіди, які ми проживаємо як суспільство, і кожна авторка їх проживає окремо в зв'язку з війною, є надзвичайно інтенсивними для того, щоб осмислити їх естетично, художньо. Можливо, нам бракує дистанції часової чи моральної від цих подій, тому що ти не встигаєш оговтатися від одного, вже відбувається щось інше. Але за рахунок цього у нас з'явилася величезна кількість дуже якісної поезії, з'являються нові жіночі голоси поезії. Ну, тобто, поезію на тематику проживання жінкою війни пишуть і ті поетки, які в нас є, власне, сучасними класикинями. Тобто, це і Катерина Калитко, яка видає збірки під час повномасштабного вторгнення, і Галина Крук, і Юлія Мусаковська, і Яківа, і Світлана Поваляєва. Є в нас також надзвичайно важливий пласт комбатантської літератури, жіночої комбатантської літератури.
А це цікаво.
Значить, маємо так. Це той пласт літератури, який розвивається, починаючи там з 2014 року, спочатку бойових дій. На превеликий жаль, дуже довгий час він вважався таким маргінальним, і в ньому було менше місця для жіночих голосів, але зараз так уже не є, тому що дедалі більше жінок долучаються до Збройних сил, дедалі більше жінок мають і бойовий досвід в тому числі. То ми маємо мемуари Валерії Нави Суботіної, яка повернулася з російського полону. Ми маємо збірки Ярини Чорногуз, яка є військовою морської піхоти і починала як бойова медикиня. Ми маємо її збірку «Дизайн оборони присутності», маємо її збірку «Нічийний і шафран». Ці збірки вже нагороджені численними преміями в Україні, мають переклади, не знаю, чи мають переклади німецькою, але англійською вже точно мають. Ми маємо Олену Герасим'юк, її розстрільний календар. І Олена, як, власне, не тільки як поетка, як авторка, а й як активістка і амбасадорка, власне, ветеранської української літератури, робить дуже багато, підсвічуючи імена, власне, чинних військових, як жінок, так і чоловіків, які є авторами і авторками. Так, і дуже важливим є її проєкт, який вони створили спільно з Євгеном Ліром, також військовим письменником, який називається «Недописані». В цьому проєкті вони систематизують імена і творчість людей літератури, загиблих під час російсько-української війни. Ну, тобто, тут не лише автори-авторки, тут і журналісти-журналістки, і люди, які будь-як, власне, дотичні до роботи з текстами. Ну, тобто, це такий великий меморіальний проєкт, який підсвічує цих людей, який не дає забутися їхнім текстам і реактуалізує їх, тому що, власне, ветеранська, комбатантська література, жіноча в тому числі, ну, тобто, вона закономірно перебуває в фокусі, власне, всього літературного процесу. Також маємо, ну, маємо достатньо великий пласт уже художніх текстів, які осмислюють досвіди, ну, якщо можна розмежувати там військовий досвід і цивільний досвід, то це будуть цивільні жіночі досвіди. Ну, тобто, зокрема, у нас в Creative Women Publishing так вийшов текст, ну, власне, не текст, а збірка оповідань Мар'яни Лелик «Дорогами», де який є збіркою, власне, жіночих історій про проживання початку повномасштабного вторгнення, оці от перші виїзди, вивезення дітей, перші важкі рішення прийняті буквально там в перші дні, перші місяці війни. Це переживання, пов'язані з відправленням на фронт близьких людей або з мобілізацією самостійною, це оці от досвіди. Є у нас збірка есеїв, ну, власне, есеїстичний такий текст, який є збіркою есеїв, але є монотекстом, тому що це одна авторка, Віолетти Кім, який називається «Плач, сестру, смійся». І це теж таке дослідження, тому що Віолетта пише перш за все про свій досвід, про свої переживання. Ну, тобто це така щоденниково-есеїстична, мемуарна форма. Про свої переживання війни, про переживання того, наскільки твій простір стискається до якогось одного маленького відрізка. Про те, наскільки, ну, які метаморфози переживає твоя жіночність, твоя тілесність. Про те, як ти починаєш в зв'язку з війною думати, чи доречні ті чи ті форми вираження. Про те, якою стає радість, яким стає, як видозмінюється почуття провини, як видозмінюється чуття власного тіла і так далі. І Віолетта говорить про це з дуже багатьма своїми знайомими жінками, і військовими, і цивільними, які є матерями або стають матерями. І цими різними жіночими досвідами вони діляться з Віолеттою, вона вплітає їх у свій текст. Так само є вже в різних видавництвах вийшли багато різних текстів, які осмислюють перші роки війни, значить, тут і зараз. Це сучасні, власне, тексти, це сучасні авторки. Часто це дебюти. Значить, маємо, наприклад, книжку «Сніжний ізюм» Аліни Дихман, який осмислює війну, російсько-українську війну в фентезійному ключі. Ну, тобто, це фентезі про ізюм. Фентезі про бойові дії в Ізюмі. Можете, да, можна тільки уявити собі, що це за текст, але я дуже рекомендую цей текст до прочитання, тому що це справді зовсім інший вимір того, як можна говорити про війну. Хочемо ми того чи ні, війна і переживання війни вплітається в наше життя, тому зовсім не дивно, що вона стає фокусом і стає опорцям для дуже різної кількості сюжетів. І це відбувається тут і зараз. Значить, ми маємо дуже велику кількість нонфікшн, документального в тому числі, там репортажного, про те, що про події, які відбуваються в різних частинах України. Але ми маємо і дуже багато художніх текстів, які, знову ж таки, нам не сильно випадає говорити там про їхню естетичну, там достатню чи недостатню вартість, але вони важливі, тому що вони показують, як ми осмислюємо цей період тут і зараз. І те, що в умовах близьких до нелюдських, в умовах блекаутів, обстрілів, того, що мобілізуються дедалі більше представників, представниць сфери книговидання, українська сучасна література розвивається настільки потужно, відкриваються нові видавництва, видаються нові тайтли, і українські письменники і письменниці просто нон-стопом пишуть і записуються на курси письменницької майстерності для того, щоб створювати книжки. Це фантастично. І жіночі голоси, як голоси не тільки, власне, жінок, які проживають цей досвід, проживають досвід буття військовою, буття комбатанткою, буття матір'ю, буття біженкою, буття цивільною жінкою на тих чи тих територіях, а і, власне, як цілого пласту людей, які в зв'язку з тим, що їхні чоловіки і їхні, ну, їхні близькі чоловіки, власне, долучилися до армії, вони взяли на себе велику кількість чоловічих функцій. І частково, як там, література українська за наступні роки стане більше жіночою, ніж вона була будь-коли, за рахунок цього в тому числі. Тому що з тих ролей, з яких відходять з тих чи інших причин, що чоловіки, на них заходять жінки. І жінки, як локомотив, значить, тягнуть це все на собі. Тягнуть на собі і народження, і виховання нового покоління, і власні якісь особисті питання, становлення, самореалізації, розуміння, як жити і куди жити в цьому світі, який ввалиться під три чорти, і потреби жити тут і зараз, тягнути тут і зараз, розвивати українську літературу тут і зараз.
Та я просто хотіла слухачам додати трішечки контексту, щоб ви теж на себе взяли виховання покоління підростаючого, і ви зараз, ваша дитина, як ви мені казали, зараз в лікарні, і через це трішки так шумно, і ви зараз з нею в дитячій лікарні знаходитеся. Вже підходимо до завершення, але, мабуть, я би все-таки, може, якісь такі, що зараз точно є такий крінж з жіночої перспективи, зокрема, де не варто навіть цю книгу відкривати з української сучасної літератури. Можливо, навіть з класики, що ви скажете, що, типу, ну, ніби це все всі хвалять, та класика, це все, якби, але як там зображені жінки?
Мене дуже часто питають, буквально дуже часто питають. Дивіться, Іван Франко був соціалістом. Він всіляко обстоював ідею того, що жінка має на рівні з чоловіком включатися в усі сфери суспільного життя для того, щоб суспільне життя ставало кращим. Але чи робило його це менш мізогінною людиною? Ні, не робило. Причому Іван Франко був послідовно мізогінним як в своїх текстах, тому що там є дуже багато питань до того, як він зображає жінок, так і, на превеликий жаль, в особистому житті. Ну.
Можливо, не всі знають. Я, мені здається, теж не до кінця розумію, це мізогінія. Давайте ми з цього прояснимо це.
Тобто мізогінія – це поняття, яке описує це негативно упереджене ставлення до жінок. Це переконання, що жінка менш здатна до чогось, ніж чоловік. Про те, що вона занадто емоційна, щоб приймати раціональні рішення. Про те, що їй не можна довіряти якихось там серйозних завдань. Про те, що говорити про літературу, знову ж таки, що жінка є занадто емоційною, тому її тексти мають меншу художню вартість, ніж чоловічі тексти. Тому жінки можуть писати там, не знаю, тільки любовні романи, якісь там альбомні віршики, а ніякої серйозної літератури жінки створити не можуть. Ну, значить, це звучить так, це звучить абсолютно печерні стереотипи, але, ну, якщо це побутувало в 19 столітті, то так чи так це побутує, на превеликий жаль, і зараз. Ну, це таке просто знецінення, це, напевно, глибинне знецінення жінки просто за фактом того, що вона є жінкою, і вважання меншовартісним та врування меншовартісним і гіршим всього, що вона робить, просто за рахунок того, що вона жінка. Ну, от у Франка, я ж кажу, буває таке, що людина говорить одне, а практикує в своєму житті зовсім інше. От це було, хотілося б мені сказати інакше, але це було, на превеликий жаль, про Франка. От, він, звісно, був великим романтиком і дуже гарно писав про кохання, але до жінки він ставився досить таки інструментально. І це доводить не одна історія із його життя. От, ми в Creative Women Publishing, видаючи альманах «Перший вінок», супроводили його книжкою «Ті, що творили перший вінок». Вона містить історії про 17 авторок першого вінка, про кожну абсолютно з них, як більш відомих, як то, власне, Наталія Кобринська, Олена Пчілка чи Леся Українка, так і менш відомих. І от в частині з цих менш відомих історій авторок фігурує Іван Франко не лише як патрон, як та людина, яка привела цю письменницю в літературу, а й як чоловік, який робив різні обіцянки і не виконував їх, який переступав межі в особистому спілкуванні, який, значить, із яким були в його підопічних, власне, доволі неоднозначні стосунки. Ну, тобто, в цьому плані, зважаючи на цей контекст, дуже складно називати Франка феміністом. Ми можемо говорити, що він сприяв українському жіночому руху, українській жіночій літературі і розвитку, але стосовно ставлення до жінок, там були питання, скажімо так. І, власне, ця мізогінна історія, ця упереджена історія, вона, на превеликий жаль, якщо в нас можна говорити там про уривчастість літературної традиції з різних історичних причин, то про уривчастість традиції мізогінії в літературі говорити, на превеликий жаль, не доводиться. Я скажу більше, часто сучасні навіть автори, які є доволі популярними, вони є мізогінними, досить плідний автор, якого звати Андрій Кокотюха, от, який прямо, ну, не знаю, якщо почитати його Фейсбук, то він прямо так докладно і послідовно обстоює свою позицію меншовартісного і знецінюючого ставлення до жінок. І часто, власне, чоловічі тексти, які виписують жінок, чи
Винничуки, пам'ятаю, там теж зашкварився. Там чоловіки старші.
Любимо ми. Класиків, якщо почитати тексти Тарас Прохасько, якого ми поважаємо, звісно, за такий досить ґрунтовний внесок в українську літературу, але є в нього, скажімо так, певні питання до його жіночих образів, до того, як він їх пише. Штука в тому, що ми, як видавництво, власне, ми привносимо не лише феміністичну перспективу на український книжковий ринок. А якщо ти емпатична в своєму житті до жінок, які тебе оточують, якщо ти емпатичний як автор, то ти не будеш писати їх квадратно-гніздовими, не будеш писати їх безтілесними якимись об'єктами, з, не знаю, які хлопають віями, чи не будеш їх писати дурненькими, чи не будеш їх писати просто якимись красивими, як там, боже, не пам'ятаю, хто це точно писала, якщо в тексті жінку можна замінити на торшер, то значить жінка не була потрібна в цьому тексті. О, ну, тобто, якщо вона інструментальна, і якщо вона пласка, і якщо вона картонна, ну тобто, якщо вона тільки трофей, який прекрасний чоловік, який пройшов 300 тисяч випробувань і здобуває титули і досягнення, він здобув ще й жінку, ну то це міг бути торшер за тим же, ну, з тим самим успіхом. Тобто, якщо персонажка присутня в тексті просто як декорація, то без неї можна там обійтись. І якщо ти ставишся емпатично до людей навколо себе, хай то чоловіки чи жінки, то ти не будеш писати таких персонажів. Жіноча література, жіноча перспектива, з мого досвіду і на моє переконання, вона також і про це. Вона про те, що саме наша жіноча позиція і наша вразливість, і наша нехай буде більше емоційність, дає нам перевагу в тому, що ми бачимо і здатні бачити людські характери глибше, ніж просто набори якихось рис. Жіноча перспектива привносить в літературу емпатію і здатність заговорити так, щоб побачити одне одного, побачити іншого, зрозуміти іншого, співпереживати іншому. Тобто жіноча і квір-література – це ті пласти літератури, які привносять цей погляд в загальний літературний контекст. І мені би дуже хотілося, щоб цього ставало більше в українській літературі, зокрема. І, власне, ну так, якщо вже ми говоримо про прям кондову зашкварну мізогінію, як, наприклад, у виконанні пана вельмишановного Юрія Винничука, то ці речі так само уже абсолютно широким загалом не толеруються. Дедалі більше людей розуміють, що це не окей, що так не має бути. І дедалі більше молодих письменників дивляться на Юрія Винничука і не хочуть бути як Юрій Винничук. І це вже вселяє в нас надію, що література оздоровлюється, що у нас з'являється емпатична перспектива.
Та, дякую дуже за цей цікавезний екскурс у літературу 19-го і сучасну літературу 21-го століття. Чи, може, ви би хотіли нашим слухачам та слухачкам щось наостанок сказати, зокрема, людям, які виїхали, як я?
Мені, знову ж таки, ну, тобто, це дуже хороша точка для того, щоб, як там, щоб зробити це побажання, та на якій я закінчила, це точка емпатії. Мені дуже хочеться, щоб українці перестали мірятися стражданнями, кому гірше, хто більше, значить, мучиться. Ну, тобто, я розумію, що не у всіх є на це ресурси, не в кожен момент це можна зробити, але хочеться говорити одне про одного і про себе так, щоб бачити одне одного більше. Просто, як там, ти не можеш зрозуміти, якщо ти не прочитаєш і не побачиш. Але замість того, щоб таврувати, ну, тому що людський мозок – це така штука, що йому хочеться все в цьому житті зробити простіше, і він намагається, ну, тобто, оці от стереотипи, ярлики, які ми навішуємо, це такий спосіб спрощення реальності, тому що реальність дуже складна, це нас дуже лякає, нам хочеться, щоб було просто. Особливо в обставинах, коли світ несеться під три чорти. От. Але нам надзвичайно важливо, вкрай важливо, як українцям, бачити одне одного, бачити і співпереживати. І перш за все це бачити і співпереживати не про, не знаю, не про те, кого малюють на 200 гривнях, не про якісь міфічні досягнення чи не міфічні страждання. Вони про людей, які є поруч із нами. І в 19 столітті це люди, які досягали досягнення і творили культуру, були перш за все людьми. Тому мені хочеться, щоб ми цікавилися цими історіями, бачили їх, пропускали їх через себе. І це дозволяло нам, робило нас багатшими емоційно і трошки кращими людьми, напевно, ніж ми є. Тому що, що більшу кількість мов ти вивчиш, то більше тобі доступно різних культур, різних контекстів. А що більшу кількість історій, якісних історій, історій про життя тих, хто поруч з тобою, ти пропустить через себе, то багатшою людиною емоційно це тебе зробить. А від цього виграють всі. Тому що емпатійних людей, людей здатних співпереживати і підтримати того, хто поруч. В цьому світі їх дуже сильно треба. Їх може і багато, але хотілося б ще більше. І ми, українці, проходячи через всі ті історичні випробування, які на нас звалилися зараз і звалюються уже багато десятиліть, багато століть, ми маємо можливість створити з себе оцю от націю, у якої емпатія, здатність співпереживати іншому, побачити іншого, є якоюсь базовою прошивкою. І ті історії, які ми розказуємо про себе, про свій досвід, ті історії, які ми прочитуємо про досвід інших, вони допомагають нам стати цими кращими, емоційно багатими, багатшими людьми, які здатні, будучи здатними робити трошки кращим світ навколо себе, здатні робити кращим весь світ в загальній перспективі. Я вірю, що з українців вийде така нація. Ми вже формуємося як така. Якщо ми не будемо консервуватися тільки в своєму, в своїх стражданнях, в тому, як нам погано, а будемо цікавитися тим, що відбувається навколо нас, тим, що проживають люди поруч, то всім від цього буде краще. Якось так.
Та я думаю, що це дуже дуже слушні слова. Дуже дуже добре ви це сказали, тому що Росія намагається нас розділити будь-якими способами. Найкращий спосіб – це перемогти війну, це ослабити ворога, ослабити його зсередини. Вони це роблять дуже різними способами і своєю пропагандою, і тими ж терактами. Нам треба бачити, чути одні одних, говорити одні з одними. Це саме я теж говорю німцям. Нам треба бути разом, чути, бачити одне одного. Тільки тоді ми зможемо зберегти нашу демократію, зберегти нашу незалежність. Дуже дякую, Ірино. Було дуже цікаво поспілкуватися. Так. Ми ще обов'язково залишимося на зв'язку, поговоримо про співпрацю, як привести більше українських книжок у Німеччину, зокрема з Creative Women Publishing.
Супер. Дуже чудова розмова. Гарного вам вечора.
Гарного.
Сьогодні ми поговорили з Іриною Ніколайчук про українську літературу, переважно класику 19 століття, про жінок у ній: Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Олену Пчілку, ще кількох їхніх сучасниць. Виявляється, що Леся і Ольга були дуже цікавими людьми, особливо з Лесею. Судячи з її листів, складається враження, що вона дуже цікава, дуже розумна жінка, і з нею просто хочеться дружити. А Ольга, виявляється, писала еротику, від чого дуже підгорало її сучасникам та сучасницям. А Олена Пчілка, виявляється, була доволі деспотичною матір'ю, дуже вимогливою, і не вірила, що з Лесі щось колись може вийти. З іншої сторони, мені стало шкода Лесі, мабуть, через те вона стала такою, як це зараз би назвали, має синдром відмінниці. Тоді це називали працьовитістю. А ми також поговорили про Івана Франка. Його роль у тому, що вийшов перший жіночий альманах, перший вінок, який називався. Чи був він профемінистом? Проте він дуже сприяв виходу цього першого вінка, але в той же час, коли його твори все ще можна прослідкувати, багато мізогінії. Ми поговорили про сучасну українську літературу. Хто займається мізогінним крінжем? Це Кукутюха, це Винничук. Але ми також і поговорили про письменниць сучасних, що вони пишуть про війну. Виявилося, у нас є фентезі про Ізюм, про події в Ізюмі. Я сподіваюся дуже, що вам, як і мені, було надзвичайно цікаво, ви зацікавилися дізнаватися більше про нашу сучасну літературу. Можливо, змінили трішки свої уявлення про фемінізм. Всередині передачі ви почули пісню «Околиця, хтось когось любить». Як ви зрозуміли, що це про стосунки Лесі Українки та Ольги Кобилянської. І зараз ми почуємо пісню «Сестра Heartkiss». Я не знала, що в них є такі добрі пісні. Дуже сестрильська, дуже феміністична пісня. Обидві пісні мені порадила Ірина. Почуємось!
Зникаючи в темних балконах далекі ліхтарики, ну забувай, що для нього ти значила, сльози ковтай, як червоні яблука. А поки ти ще оживаєш, я буду тобі сестрою, я за тебе. Щоби